Jā, es piekrītu, ir nelielas neskaidrības, bet es neredzu šeit milzīgu problēmu, lai mēs to nevarētu novērst. Esot pie sarunu galda, turklāt mūsu sarunas jau nav sākušās vai nesāksies rīt, rītās tikai turpināsies. Pulkstens 4:00 es jūsu pārstāvus aicinu uz jau kārtējām sarunām. Sarunas jau ir sākušās pasākuma padomē kultūras ministrijā.
Paldies, ka šie kopā ar mums. Un vienīgā lieta ir tā, ka vajadzēja ļoti daudz mēnešus, lai mūs kāds beidzot uzaicinātu pie sarunu galda, jo, kā mēs zinām, krīze sākās pirms 5 mēnešiem, sarunu galds mums būs tikai rītā.
Paldies, es te nu gan es jums nepiekritīšu, ka pie sarunu galda jūs tiekat aicināt tikai rīt, kā jau es minēju, pasākumu padomi, ar kuru saistībā strādājat arī jūs, mēs nodibinājām jau pagājušā gada augustā.
Pasākumu padomē, diemžēl, nav neviena no tehniskā nodrošinājuma kompāniju pārstāvjiem līdz šim.
Tā ir lieta, kas būtu labojama.